Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
13 кастрычніка сёння у народным календары Міхась і Рыгор Саламяныя, Марым'яна, жаласніца. Вітаю, запрашаю. З Рыгорам даўно злучалася штодзённая, будзённая, дзятва слязлівая. Чысціліся агароды ад бульбоўніка. Нашыя продкі вытрасалі старую салому ці летняе сена з матрацаў. Пры гэтым глядзелі нашыя прабабулі, ці няма месца, што адсырэла, зліжалася, гнілату падпусціла. Па вытрасенай з матраца саломе судзілі пра здароўе чалавека. Салома распавядала пра боль, якая расце ў чалавеку, якая апярэджвала хваробу. На саламянай пасцелі сны нядушныя, няцяжкія. Хвароба адыходзіць хутчэй ад чалавека, калі спіна сагрэта сцеблами, якія паднімала, гадавала і харчавала зямля. Набіваліся пярыны свежай саломай, старая спальвалася ў печах. Паплач, дзіцятка, паравы, на мяккай пярыне мацней заснеж. Што да Марым'яны, яна старыца ўсяму свету жаласніца. Ноду навядаюць зжатыя палі, загоны без вешаў і льняных снапоў. Пасвілася скаціна, блукаюць па палосах цецерукі. На мохах, сонечных прагалах – пунцавыя сыраежкі, жоўтыя лісічкі, бурыя ў ласкавай скурцы маслята, кастрычніку ад дзядулі жніўня, ці што падаруначак, праўда, скупаваты дарунак. Нічога, на зямлі скупа, на пнях, трухлявых алешынах больш за шчодра. Восеньскія пенькі высока ўзбіраюцца ад стылы зямлі далей, да сонца бліжэй. Клічуць іх вешанкамі. У гэты дзень дзяцей на парозе хаты з рэшата купалі. Здымаецца прызор у дзіцяці, нервовасць, турбота. Вазьміце рэшата і гарлач з цёплай вадой, змясціце дзіця паміж ног, а брат выконвае толькі маці, і скажыце: «Я цябе, дзіцятка, насіла, я цябе, дзіцятка, радзіла, я цябе, дзіцятка, вадой абліла, з неба вада, а з цябе, дзіцятка, маё, худаба, амінь». Трэба перахрысціцца, пакланіцца і выліць цёплую воду на галаву дзіцяці праз рэшата. А для лячэння псуты ў дзяцей трэба на зары, ранішняй ці вячэрняй, сыходзіць на раку таго месца, дзе дзве ракі сустракаюцца, ці ж на тры ракі. У выпадку крайнасці на тры азёры ці на тры ключа. Ісці на раку моўчкі, не кланяючыся, не адказваючы на прывітанні і не аглядаючыся. Прыйдучы да ракі, набраць тройчы выліваючы вады і тым жа парадкам вярнуцца да хаты. Вада з усіх трох крыніц дома зліваецца ў адно месца, і затым яе мыюць тройчы дзіця, чытаючы замову: «У імя Айца і Сына і Святога Духу, амін. Устану, не дабраславясь, пайду, не перахрысцясь, з хаты ні дзвярамі, з двара ні каліткай, ні ў чыстае поле, ні пад светлы месяц, ні пад чысты мелкі зоркі, ні на ранішняй заре, ні на вячэрняй. Пайду я, раб, раба, Божы, Божая, імя, з возера на возера, з ракі на раку, з ключа на ключ. У тых азёрах і ў рэках і на ключах вада жывая, цякучая і палючая. Той вадой абліваю і акрапляю я, раба, рабу, Божага, Божую, імя. Пенья, пенья і калоды, сухія купіны і белыя камяні. Здымаю і змываю усякую нечыстоту і шчарбету. Яшчэ ж умыю і акрапляю і памазую сягу раба, рабу Божага, Божую, младзенца імя, ад худой худабы, ад хворай хваробы, ад ліхой ліхасці, ад мацернай думы, ад бацькоўскіх думак, ад усялякага сурока і прызору, і азепу і абаю, і ад усялякага ліхога чалавека, ад дзеўкі праставалоскі, ад бабы палародкі і ад усякага сустрэчнага папярэчнага. Будьте вы, мои слова, крепкие, уключи у замки и во веки веков. Аминь.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.